ในอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ไม้เซลฟี่แล้วก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาครับผมที่จะเป็นโดรนในการใช้ถ่ายภาพแทนไม้เซลฟี่ได้นั่นเองครับผมรวมไปถึง Google ครับที่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของเราใน Google ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ชื่อเบอร์โทรอะไรแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับผมวันนี้ทุกคนอยู่กับผมตีโดนะครับที่คอยมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะผ่านทาง Channel อติอัปเดตนั่นเองครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยกันในทุกๆวันครับผมหรือว่าใครที่ฟังผ่านทางพอดแคสต์เนาะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆในโลกของเทคโนโลยีกับผมตีโดครับไปกันที่ข่าวแรกครับผมทาง Snapchat นะฮะซึ่ง Snapchat เนี่ยก็จะเป็นแอปแชทชื่อดังเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บูมในบ้านเราเท่าไหร่เนาะเขาก็ใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่า Snapchat นั่นแหละฮะในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือน LINE เหมือน Facebook ที่เราใช้กันตามปกตินั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้เปิดตัวสินค้าใหม่ครับชื่อว่า Pixie นั่นเองครับเป็นโดรนที่ไว้สำหรับเซลฟี่ถ่ายภาพนั่นเองฮะจะเป็นแค่โดรนตัวเล็กๆเนาะที่ปล่อยออกจากมือเราไปเนี่ยก็จะบินออกไปแล้วก็เซลฟี่ได้นั่นเองครับผมเรียกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะใช้แทนไม้เซลฟี่ได้เลยนะความละเอียดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ให้มาน้อยๆครับผมสำหรับการถ่ายรูปเนี่ยก็ได้ถึงระดับ 4K เลยนะและความละเอียดก็ได้ถึง12ล้านพิกเซลนะครับก็เรียกว่าอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของไม้เซลฟี่หรือเปล่าซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะจำหน่ายในเฉพาะโซนอเมริกานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลู่ทางใหม่ให้กับเทคโนโลยีข้างหน้านะครับผมที่วันนี้เนี่ยเราอาจจะยังต้องถือไม้เซลฟี่เวลาอยากจะถ่ายเซลฟี่ในมุมไกลๆเนาะบางคนแขนอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากเนี่ยก็ยังต้องพึ่งไม้เซลฟี่อยู่แต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะแค่พกโดรนขนาดเล็กติดตัวไปนะแล้วก็เอาไปถ่ายเซลฟี่กันได้แบบสบายๆครับผมก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะฮะสำหรับสายเซลฟี่สายถ่ายรูปที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปได้นะว่าจะมีแบรนด์อื่นๆเนี่ยที่จะผลิตตามมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคโนโลยีในการเซลฟี่อะไรใหม่ๆตามมาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยติโดก็อาจจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงอีกข่าวหนึ่งครับผมที่ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นประเด็นพอสมควรเลยครับในเรื่องของมิจฉาชีพเนาะที่เขาเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะฮะหรือว่าข้อมูลบัตรอะไรต่างๆเนาะที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไปเผลอโพสต์ไว้หรือว่าไปเผลอให้ข้อมูลกับเว็บต่างๆไว้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง Google ครับได้เปิดให้เราเนี่ยสามารถขอลบข้อมูลส่วนตัวของเราได้ครับผมผ่าน Google นั่นเองครับใครที่คิดว่าจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราเนาะอยู่ที่เว็บไหนๆไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นที่อยู่บัตรเครดิตอะไรต่างๆนะครับเกิดไปเจอข้อมูลส่วนตัวของเราที่เว็บไหนเนี่ยเราสามารถขอให้ทาง Google นะครับลบข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยออกไปได้เลยนะฮะเรียกว่าเป็น1บริการดีๆจาก Google นะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะ Google ก็สามารถลบข้อมูลส่วนตัวได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ลบได้เนี่ยจะเป็นพวกหมายเลขบัญชีหมายเลขบัตรเครดิตนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มพวกข้อมูลส่วนตัวทั่วๆไปเนาะและมีอีกข่าวนึงครับผมสำหรับสาวก Microsoft นะฮะ Microsoft Edge ครับผมเตรียมที่จะเปิดให้บริการ VPN ฟรีผ่านทางเบราว์เซอร์ของตัวเองแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Microsoft Edge เนี่ยหลายคนนะฮะถ้าได้ใช้ iPhone เนาะอาจจะคุ้นเคยกับเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Safari นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยจะโหลด Google Chrome มาใช้ใน iPhone นะครับผมหรือว่าใน Android เนี่ยก็อาจจะใช้ Google Chrome เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนาะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเบราว์เซอร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ครับผมอย่าง Microsoft นะฮะที่เขาใช้ชื่อว่า Microsoft Edge นั่นเองครับผมซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่ถือว่าดีมากๆเนาะติโดเองเนี่ยก็ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนะครับผมสำหรับ Microsoft Edge นะก็ถือว่าเป็นเบราว์เซอร์ที่เร็วพอสมควรเลยสามารถโหลดมาลองใช้กันได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ประกาศออกมาว่าเขาเตรียมที่จะให้บริการ VPN ฟรีนะครับผ่านทางเบราว์เซอร์ของเขาเนี่ยแล้ว VPN มันคืออะไรล่ะ VPN ก็พูดง่ายๆเหมือนกับการปกปิดตัวตนของเราเนาะถ้าปกติแล้วเนี่ยเราเข้าเว็บไหนๆนะครับทางเว็บนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเนี่ย IP address อะไรเข้าจากอุปกรณ์ไหนเราเป็นใครอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราใช้ VPN นะจะเป็นการปกปิดตัวตนของเราครับผมคนอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถทราบได้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นใครอะไรแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงสามารถใช้ ปกปิดตัวตนว่าเราอยู่ในประเทศไหนๆก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าเว็บนึงเนาะจะบล็อกไม่ให้คนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปใช้บริการได้นะครับเราก็สามารถใช้บริการ VPN เนี่ยในการปลอมแปลงตัวตนของเราเนี่ยเพื่อที่จะปลอมว่าเราอยู่ประเทศอื่นนะที่ไม่ใช่ประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าใช้บริการเว็บนั้นๆนั่นเองครับผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเว็บส้มดำอะไรแบบนี้นะที่เขาจะบล็อกไม่ให้ประเทศของเราเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับผมเราก็สามารถใช้ VPN ในการมุดเข้าไปดูได้เหมือนเดิมครับซึ่งฟีเจอร์ VPN นี้เนี่ยก็จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้นั่นเองครับผมผ่านทางตัวเบราว์เซอร์ของ Microsoft Edge ตัวเองนะฮะและยังมีข้อมูลให้ใช้ฟรีอีกถึง1จิกเลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมทาง Microsoft เนี่ยเขายังการันตีให้นะฮะว่าเขาเนี่ยจะลบข้อมูลการใช้งานของเราในทุกๆ25ชั่วโมงครับผมก็เรียกว่าสามารถใช้งาน Microsoft Edge รวมถึงใช้งาน VPN ได้อย่างปลอดภัยหายห่วงนะฮะข้อมูลของเราในการที่เราจะเข้าเว็บในเนี่ยก็จะไม่ถูกเปิดเผยนะครับผมสามารถใช้งานกันได้แบบหายกังวลแน่นอนครับซึ่งสำหรับวิธีใช้งานหรือว่าวิธีเปิดใช้เนี่ยถ้าทาง Microsoft สามารถปล่อยตัวเต็มให้คนทั่วไปสามารถได้ใช้งานแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงอติอัปเดตหรือว่าอติรีวิวเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้กันทันทีเลยนะครับผมสำหรับฟีเจอร์ดีๆแบบนี้นะและยังมีอีกข่าวหนึ่งครับผมสำหรับสาวกสมาร์ทโฟนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ Samsung หรือว่า Apple นั่นเองครับที่ข่าวล่าสุดนะเขาออกมาบอกว่า Samsung เนี่ยอยากจะร่วมผลิตชิป Apple M2 นั่นเองครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่าแล้ว2บริษัทนี้เขาเป็นคู่แข่งกันไม่ใช่เหรอแล้วเขาจะไปร่วมกันผลิตได้ยังไงล่ะคืออย่างนี้ครับผมฉากหน้าเนี่ยเขาอาจจะเป็นคู่แข่งกันก็จริงครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างหลังนะครับทาง Apple แล้วก็ทาง Samsung เนี่ยก็ร่วมกันในการผลิตเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอ Samsung เนาะที่ Apple ก็อาจจะซื้อไปด้วยหรือว่าจะเป็นชิป M1 ครับผมจริงๆแล้วเนี่ย Samsung เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตชิป M1 ด้วยนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาเหมือนจะเป็นคู่แข่งกันเนาะแต่จริงๆเขาก็ร่วมมือกันพัฒนาอะไรหลายๆอย่างครับผมซึ่งก็รวมไปถึงชิป M2 นะฮะที่ Samsung เนี่ยแสดงเจตจำนงว่าอยากจะร่วมในการผลิตชิป M2 ด้วยเหมือนกันครับผมซึ่งก็เป็นสถาปัตยกรรมดีๆเนาะเป็นชิปดีๆที่ทาง Apple เนี่ยผลิตออกมานะฮะก็ผลิตออกมาทีนึงก็สะเทือนวงการเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสมาร์ทโฟนหรือว่าทางฝั่งของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าคอม PC นั่นเองครับซึ่งในข่าวล่าสุดเนาะอาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าทาง Samsung เนี่ยปิดดีลที่จะร่วมกันผลิตกับ Apple ได้แล้วนะครับแต่ว่าทาง Samsung เนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังการผลิตนะให้กับบริษัทที่ใช้ผลิตตัวขาชิปที่ส่งให้กับทาง Apple นะครับหรือง่ายๆก็คือเพิ่มเงินลงทุนไปเนี่ยทั้งหมดประมาณ 1.3 ล้านล้านวอนนะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณ 35,000 ล้านบาทนะฮะก็เรียกว่า Samsung เนี่ยก็ใจปั๊มเลยนะเพิ่มเงินลงทุนให้กับบริษัทตัวเองก่อนเลยเพื่อที่จะรอปิดดีลกับ Apple M2 นั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นอัปเดตดีๆอัปเดตข่าวเทคโนโลยีที่เราจะมาอัปเดตกันให้ในทุกๆวันนะครับผมกับอติอัปเดตนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับผมใครที่ฟังในพอดแคสต์นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe จะได้ติดตามเรื่องราวของโลกเทคโนโลยีที่จะมาอัปเดตให้กันในทุกๆวันนะครับวันนี้ผมติโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ